Laajasalo.
Laajasalo. Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, tervetuloa seuraan. Tässä on äänessä Teemu Laajasalo. Ja tänään meillä on vieraana Euroopan historian professori, eteläsuomalaisen osakunnan inspektori, Helsingin kaupungin valtuutettu ja kaikin muinkin tavoin hyvä ihminen, Laura Kolbe, tervetuloa.
No kiitoksia, suuri ilo ja kunnia olla täällä.
Kiitoksia, että professorin aika riitti tähän näin. Ja nyt huomaan selvästi, että haen tällaista puhuttelun muotoa, että pitäisikö nyt puhutella kolmannessa persoonassa vai teititellä vai olisiko jotenkin niin kuin...
No mä ehdotan, että tehdään sinun kaupat.
Onko se niin kuin mahdollista?
Se on mahdollista. Olen Laura.
Olen Teemu.
No niin,
nyt tällä me olemme... tässä todistajien läsnä ollessa kätelleet. Me puhutaan tänään muun muassa papiston erityisasemasta aikoinaan ja toisaalta peilaillaan siihen papiston asemaan. Olet kirjoittanut erinomaisen kirjan Yläluokka, jossa yhtenä osiona on myös tämä, mutta puhutaan nyt vähän tästä kuitenkin tästä vielä sinuttelemisesta ja teitittelemisestä, nimittäin sain sinulta tässä vielä eilen tekstiviestin, jossa keskustelimme lähinnä nyt vaan tämmöisistä teknisistä kysymyksistä, että koska näemme. Ja olin jotenkin vähän niin kuin järkyttynyt siitä, että käytit tämmöisiä niin kuin tekstiviestihymiömerkkejä tai tämmöisiä miksikä näitä nyt sanotaan. Täällä oli siis niin kuin aurinko, joka katsoo hymyilen pilven takaa. Tähänkö me olemme tulleet, että professori Laura Kolbekin käyttää tällaisia? Mitä tämä kertoo ajastamme?
No se kertoo ajastamme sen, että kuvat ja symbolit elävät uudelleen ja uudelleen. Ja se, että kuvia ja symboleja käytetään tänään kommunikaatiossa ja viestinnässä, ja että se kommunikaatioväline on esimerkiksi tekstiviesti tai sähköposti, niin sehän kertoo mielestäni hyviä asioita, että ihminen elää suhteessa yhteisöönsä ja tarvitsee kommunikaatiota ja että me käytetään näitä ikivanhoja symboleja, joista osa on merkittävästi kristillisiäkin tämän kommunikaation välineenä, niin mä näen vaan, että tämmöinen suuri kulttuuriperintö syntyy uudelleen. Nyt se on yksinkertaisia merkkejä, mutta niiden merkkien takaa avautuu valtava semiottinen maailma, joka liittyy meidän yhteiseen kulttuuriperintöön. Et näen sen, joka aikakausi synnyttää uudelleen tämän viestinnän.
Väline on viesti.
Väline on viesti.
Näin ja, voimme sanoa. Ja nyt rakkaat kuuntelijat, yhdestä hymiömerkistäkin voi siis sivistynyt ihminen saada näin ylevöityneen näkökulman, että kyllä tämä heti menee oikeaan suuntaan. Mä sanoin tuossa tommosen niin kuin hyvin kohtuullisen määrän titteleitä, eli muutaman tittelin, mutta ja puhutaan niistä ja sinusta vähän enemmän myös hetken kuluttua, mutta näistä titteleistä puuttui tämmöiset seurakunnalliset luottamustoimet tai aktiivisuudet, niin kerro nyt niistä vähän kanssa.
Istun tällä hetkellä viimeisiä kuukausia Tuomiokirkko-seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenenä. Ja tämä oli aika vaikea päätös, kun pyydettiin pari vuotta sitten, kuulun siihen sukupolveen, josta voisi käyttää sanaa 70-lukulaiset. Vietin nuoruuteni silloin ja opiskelu- ja kouluvuoteni osuivat siihen turbulenttiin aikaan, jolloin Suomessa politiikka meni uusiksi ja itse kuuluin aika johdonmukaisesti semmoiseen niin sanottuun yleisdemokraattiseen rintamaan, jonka keskeinen viesti oli olla hyvin kriittinen juuri näitä Sääty-Suomen tunnuksia ja aatteita kohtaan. Ja kirkkokritiikki oli erittäin voimakasta. Se oli niin kuin ikään kuin se sukupolven kitti, joka sitoi meidät yhteen niin kuin vähän nauraa kirkolle ja hupsuille kirkkoherroille, jota meidänkin tyttönorsissa kävi puhumassa ja aamuavauksia pitämässä. Ja tästä jäi niin kuin semmoinen kaupunki-intellektuellin perusvire, johon kuuluu voimakas kirkkokriittisyys. Ja samaan aikaan kävin venäläisen isoäitini kanssa, että oikeastaan minun niin kuin tärkein kirkkoni nuoruudessani oli Uspeskin katedraali,
niin?
jossa venäläisen isoäitini kanssa seisoin sekalaisen määrän vuosia kaikenlaisissa jumalanpalveluksissa. Ja niin kuin samalla mietin sitä luterilaisen perinteen, jonka koen hyvin ankarana tietyllä tavalla, koska se viestintä, valkoiset seinät ja risti tai ristillä oleva Jeesus on niin kuin hyvin pelkistetty viesti verrattuna sitten tähän Uspeskin katedraalin niin kuin valtavan emotionaaliseen tunnemaailmaan ja isoäitini, joka oli hyvin uskovainen mutta niin kuin sisäisesti vahva, niin tämä kaksoisstrategia on kiehtonut ja askaroittanut mieltäni, voi sanoa, koko elämän. Ja on niin kuin vaikuttanut siihen, että miten se oma kristillisyys, koska katson, että mä en ole uskovainen sillä niin tavalla kuin ehkä käsite määritellään, mutta olen kiinnostunut kirkosta, kulttuuriperinnön, eurooppalaisen historian ja kaupunki- ja yhteisökulttuuriin niin kuin olennaisesti kuuluvana. Siis juuri tämä sana kunta on mielestäni tärkeä, että seurakunta on kunta eikä mikään yhdistys tai niin säätiö, josta erotaan ja johon liitytään.
Niin.
Ja tässä on niin kuin monia tämmöisiä juonteita, jotka sitten vaikutti siihen, että miksi, että haluaisin tutustua tähän maailmaan paremmin. Ja tämä Tuomiokirkko-seurakuntaneuvoston jäsenyys on mahdollistanut sen.
Mä jotenkin kyllä niin kuin nyt vähän järkytyn.
Mä järkytyn
kyllä nyt siitä, että jos ihminen haluaa ikään kuin jollain tavalla kirkkoon tutustua, niin mä sanoisin, että silloin kannattaa kyllä seurakuntaneuvostosta pysyä mahdollisimman kaukana. Eikö se ole niin kuin jotenkin niin kuin karmein mahdollinen tapa yrittää lähestyä kirkkoa?
Se saattaa olla tietysti, mutta itse olen kiinnostunut politiikasta, siis politiikasta tämmöisenä yhteisömuotona, ja kun tarjoutu mahdollisuus, voi olla, että jaan mielipiteesi tästä, että se on hieman haastava formaatti, ja mitä tulee demokratian toimivuuteen, niin ehkä seurakuntaneuvosto ei ole se niin ykköspaikka. Mutta toisaalta sen kautta pääsi sitten katsomaan sitä asiaa, joka on itselleni jäänyt vieraaksi, eli kirkon ja seurakunnan arkea, arkityötä. Valtava määrä ihmisiä, jotka tekevät matalalla profiililla aivan suuremmoista
niin
työtä kaupungissa, juuri tämä sosiaalinen ja kulttuurinen työ, joka ei sitten nouse esiin.
Niin.
Sitten kirkko jää kaiken maailman homokeskustelujen alle, niin, joka on mielestäni suorastaan masentavaa.
No näitä kalliita hunoja pisara sanoja me kuuntelemme tässä riemulla, koska kyllä mä luulen, että tämä on erittäin monen ihmisen jakama kokemus, että miten voi olla, että tämä kirkon työn mieletön volyymi jotenkin redusoituu tämmöiseen niin kuin muutamaan niin kuin kiistaan.
Joo.
Tai sitten toisaalta, että miten voi olla, että tämä kirkon työn mieletön volyymi ylipäätänsä ei näy. Ja ikään kuin siis noin raamatullisesti tulee lihaksi, koska kyllähän nämä luvut ovat aika yllättäviä. Jos ajatellaan, että alle 7-vuotiaista lapsista melkein puolet Suomessa osallistuu viikoittain kirkon kerhoon. 90 nuoresta yhä edelleen rippikouluun, siis ikäluokka peitto on mieletön peitto. Jos kaikki diakonit ja nuorisotyönohjaajat ja erityisnuorisotyönohjaajat pakkaisivat tavaransa ja lopettaisivat työnsä, niin kyllä sitten kirkko tulisi näkyväksi. Mutta miten se on näin, että me, jotka olemme siis sanan kirkko, lähtökohtaisesti missionäärinen, lähtökohtaisesti siis ulospäin suuntautuva viestin viejä, niin kyllähän tämä kertoo myös kirkosta jotain niin kuin karmeata epäonnistumista.
Kyllä se kertoo. Toinen ulottuvuushan tässä liittyy kirkon rooliin tai kirkon yhteiskunnalliseen rooliin, jota toki tiedän, että kollegat kirkkohistorian oppiaineissa ovat paljon tutkineet, mutta tietyllä tavalla tämä asetelma, että kirkko menetti niin kuin sen otteensa ihmisistä tai monista ihmisistä, kun Suomi kaupungistui, mikä on niin kuin hyvin, hyvin kiehtova prosessi, koska juuri kaupungissa voisi ajatella, että tämän yhteisön tarve ja yhteisön rakentaminen on suurempaa. Mutta siinä vaiheessa sitten on tämä vuoden 18 perintö. Ja on sota-aika ja se tietynlainen kirkon sitoutuminen niin kuin valkoisen Suomen isänmaallisuuteen ja arvoihin on niin kuin se perintö, joka kantoi sitten sinne 60- ja 70-luvulle, jolloin itse vietin nuoruuttani ja tämä suuret ikäluokat rakensi maailmankuvansa. Ja siinä vaiheessa kirkko niin kuin menetti sen otteensa. Ja itse kun kirjoitin ylioppilaskunnan historiaa parikymmentä vuotta sitten, niin mulle oli suuri yllätys. Ensimmäinen opiskelijaradikalismihan oli nimenomaan kristillisen opiskelijaliikkeen 40- ja 50-luvulla erittäin voimakas. Siis tämä maailman kristillinen ylioppilasjärjestö oli keskeinen tuottamaan juuri tätä jälleenrakennuksen kulttuurista ja kristillistä identiteettiä. Ja miten se mureni niin nopeasti, tai sanotaan marginalisoitui siitä valtavirrasta, ja sitten tuli vasemmistolaisuus ja meillä taistolaisuus ja vihreä liike, jotka niin kuin imuroi sen kirkon hienon viestin ja politisoi sen.
No miten tähän oikeastaan liittyen, niin kuinka pitkään noin niin kuin historian professorin näkökulmasta syntejä on kannettava kirkon. Eli jos ajatellaan, että kirkko on ollut valkoinen, mulla on sitten semmoinen tuntuma kuitenkin, että kirkko on jo aika monet vuosikymmenet ollut semmoinen niin kuin demarikirkko. Ja sitten jossain kohdassa herää kysymys, että onko se nyt niin kuin jossain määrin vähän tämmöinen niin kuin vihreäkin kirkko että ikään kuin nojataan niin voimakkaasti semmoiseen, jos nyt katsoo vaikka tätä meidän seurakuntavaalikampanjaa, niin kyllähän se nyt aika semmoista niin kuin kaupunkilaisesta punavihreästä kuplasta niin nousevaa tavaraa on. Mikä on tavallaan tämä mielikuvien historiallinen tämmöinen niin kuin kesto? Että kun ihmiset puhuvat kirkosta, mistä kirkosta he puhuvat?
Se on totta. Siis mielikuvillahan tehdään valtavasti politiikkaa ja tänään enemmän kuin koskaan, mikä on niin kuin ajassamme oleva paradoksi, koska Suomen kansa on siis koulutetumpaa kuin ikinä historiansa aikana ja samalla tämmöiset tunnemaailmat ja mielikuvat ovat voimakkaampia kuin koskaan. Ja kirkko on ehkä, koska se on niin merkittävä eurooppalainen ja kansallinen instituutio, niin sen ristinä suorastaan on kantaa tätä mielikuvien valtavaa kirjoa. Vähän niin kuin ihmiset puhuu koulusta. Kaikki luulee tietävänsä, mitä koulu on käytyään siellä muutaman vuoden nuoruudessaan. Ja tajuamatta, että sen jälkeen on valtava kehitys tapahtunut. Ja kirkon kohdalla on vähän tämä sama juttu, että joku semmoinen lapsuuden tai nuoruuden kokemus istuu siellä syvässä ja säätelee sitä omaa kirkkopuhetta. Ja juuri näin ei vaivauduta menemään ja katsomaan, että mitä se seurakunta oikeasti merkitsee ja miten minä voisin olla sen kunnan osa ja vaikuttaa siihen, että tiedän akateemisen porukan, joka on sitä mieltä, että kirkot pois uskovaisilta. Niin. Tietyllä tavalla juuri tämä kirkon jääminen sitten ikään kuin vain jo vihkiytyneiden piiriksi on ehkä se suuri haaste. Ja millä sitoa sitten nämä liepeillä olevat ikään kuin etsivät ihmiset siihen yhteisöllisyyteen?
Suuri paradoksi on tietenkin se, juuri niiden sisäpiirin uskovaisten pitäisi olla kaikkein kiinnostuneimpia ulkokehän ihmisistä, koska eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat.
juuri näin.
Tai miten se Jeesus sanoi, että minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien joukkoon. Ja kyllä tulee jotenkin tuntuma, että lampaina toinen toisiamme me siellä sisäpiirissä nuuhkimme kovin usein.
Se on monen instituution helmasynti.
Se on juuri näin, mutta meidän ensimmäinen osio rupeaa itse asiassa tässä päättymään. Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä äänessä siis Teemu Laajasalo ja vieraana ei enempää eikä vähempää kuin professori Laura Kolbe. Nyt me pidämme pienen tauon.
Laajasalo.